Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama, pored izvora, biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti, oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Novi izraelski napad na novinare u pojasu Gaze. Iran reagovao. Izraelski napad na vozilo s novinarima je ratni zločin. Nastavak protesta u Siriji. Protesti sirijskih alevita i osude skrnavljenja vjerskog objekta. Bećirovićevo pismo Vučiću. Bećirović pozvao Vučića da se okrenu saradnji na putu ka Evropskoj uniji. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče izdanje počinjima vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Ured lidera Islamske revolucije na platformi X na engleskom jeziku objavio poruku i čestitke povodom godišnjice rođenja Hazreti Isa alaihissalam. Na web stranici hamenei.ir je objavljena rečenica na engleskom jeziku koja kaže: ako bi Hazreti Isa alejhiselam danas bio među nama, niti za trenutak ne bi odlagao borbu protiv čelnika tiranije i svjetskog imperializma, niti bi podnosio glad i izbjeglištvo milijardi osoba kojima su imperijalne sile nametnule rat i stradanja. Sinoć je širom Irana obilježen Božić i na tim proslavama je učestvovao veliki broj iranskih katolika. Iranski državni zvaničnici su im i čestitali ovaj praznik. Hazreti Isa Mesih, sin Hazreti Merijeme, neka je mir na njih, najviše mjesta je pomenut u Kur'an i Kerimu sa imenom Ruhullah. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, Ismail Bahai, je reagovao na napad izraelskih zločinačkih snaga na vozilo s novinarima u pojasu Gaze, u kojem je stradalo 5 novinara i rekao: napad izraelskih vojnika na vozilo sa novinarima je bez sumnje ratni zločin.
U vrijeme dok su palestinski novinari bili na dužnosti i obavljali svoju novinarsku misiju o stanju u pojasu Gaze, u zračnom napadu ratne avijacije izraelske genocidne armije u srijedu, u direktnom pogotku vozila palestinske televizijske kuće Quds ispred bolnice El Oude u palestinskom izbjegličkom kampu El Nusirat, ubijeno je 5 palestinskih medijskih radnika. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, Ismail Bakai, je direktni ciljani napad na vozilo sa novinarima u kampu El Nusirat u centralnom dijelu pojasa Gaze, opisao kao najnoviji primjer ratnog zločina koje su počinile izraelske vojne snage u ovoj enklavi. Glasnogovornik iranskog diplomatskog aparata je žestoko osudio ovaj izraelski zločin. On je ukazao na činjenicu da novinari i medijski radnici kao civilna populacija moraju imati imunitet prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno prema sadržaju Treće Ženevske konvencije iz 1949. godine i dodatnog protokola iz 1977. godine, da bi zatim naglasio: tužilac Međunarodnog krivičnog suda ovaj slučaj izraelskog zločina mora dodati opsežnom dosijeu zločina koje su sionistički okupatori počinili u okupiranoj Palestini. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Ismail Bakai je podsjetio da je izraelski režim tokom nešto više od godinu dana agresije na pojas Gaze i genocida nad palestinskim stanovništvom te mediteranske enklave ubio više od 200 medijskih radnika i novinara sa ciljem da spriječi izvještavanje i prenošenje istine o izraelskim zločinima i stanju u ovoj blokiranoj enklavi, što je još jedan dokaz strašnih ratnih zločina izraelskog okupatora, da bi zatim upozorio da nastavak očiglednog izraelskog kršenja međunarodnog humanitarnog prava i izostanka reakcije nadležnih međunarodnih institucija u opasnost gubljenje kredibiliteta i važnosti dovodi srž i osnovu normi koje se odnose na ratno pravo. U međuvremenu, izraelski okupator nastavlja provoditi zračne udare na lokacije širom pojasa Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravlja je izdalo saopštenje u kojem se navodi da je genocidni izraelski režim u protekla 24 sata u pojasu Gazi počinio 3 nova masovna zločina u kojima je ubijeno 38, a ranjeno najmanje 137 Palestinaca.
Bivši ministar rata izraelskog rasističkog režima Yoav Gallant je tražio veću vojnu pomoć Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv Jemena. U uvjetima kada izraelski zvaničnici otvoreno govore o nemoći u borbi protiv jemenske oružanih snaga, aktualna vlast u Tel Avivu u posljednjih godina i dana govori o potrebi eskalacije napada na Jemen koji je tokom proteklih dana uspio da nadmudri izraelske oružane snage u protivzračnu odbranu i balističkim raketama i dronovima pogodio važne vojne i druge mete na okupiranim teritorijama. Premijer Benjamin Netanjahu je još jednom prijetio Jemenu i tvrdio da će jemenski Husi naučiti lekciju koju su ranije dali Hamasu, Hizbulahu, Asadu i drugima. Netanjahu je tvrdio: neprijateljima i onima koji misle da mogu presjeći našu žilu kucavicu, nanosimo teške i bolne udarce. Tako ćemo postupati prema svim neprijateljima. U međuvremenu glasnogovornik jemenskih oružanih snaga general Yahya Sarije izdao saopštenje u kojem navodi da su sa 2 drona izveli uspješne napade na Askalan i Jafu, odnosno Tel Aviv. U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je kako se na aerodromu u Jemenu u vrijeme izraelskog zračnog napada nalazio šef ove organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je napisao: u napadu koji se je dogodio samo nekoliko metara od mjesta gdje smo bili, oštećena je pista, prostor za putnike i toranje kontrolnog leta. Dok smo se spremali da se ukrcamo na naš let iz Sane, prije otprilike 2 sata, aerodrom je bio bombardovan iz zraka. Jedan od članova posade našeg aviona je povrijeđen. Najmanje 2 osobe su poginule na aerodromu. Više hiljada stanovnika Sirije, posebno gradova Tartusa, Lazekije, Homsa i Hame, učestvovali u demonstracijama na kojima su osudili piromanski napad na turbe jednog vjerskog učenjaka u Halevu. Jedan izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova privremene sirijske vlade je za Al Jazeeru rekao da je tokom ovih demonstracija došlo do oružanog sukoba između pripadnika MUP-a i naoružanih lica u Tartusu, u kojima su poginula 2 i ranjena 4 pripadnika MUP-a. Sirijski mediji su objavili da je u Homsu tokom ovih demonstracija ubijena jedna žena. Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi piromanski napad na turbe jednog vjerskog učenjaka i utemeljitelja alevitske zajednice u Halevu. U gradu Masijaf, sjeverozapadno od Hame, su održane masovne demonstracije, nakon čega su nove vlasti jučer likvidirale trojicu sudija iz alevitske zajednice. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov je rekao da Rusija, Turska i Iran imaju sporazum, da Astanski mirovni sporazum u trenutnim uvjetima i nakon promjene vlasti u Siriji može igrati važnu ulogu. Lavrov je na preskonferenciji u Moskvi rekao da su diplomatski timovi ove tri zemlje održali više od 20 važnih susreta na temu Astanskog procesa za Siriju i da je posljednji susret održan u Katarskoj Dohi prije posljednjih promjena u Siriji. Ruski ministar je dodao, imali smo priliku da sa kolegama iz Turske i Irana te učešće specijalnog izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pitanje Sirije razgovaramo na temu stanja u Damasku. Lavrov je rekao da je Ahmed el-Shara, čuveni kao Ebu Mohamed el-Džoulani, čelnik grupacije Tahrir-e Šam, odnose Sirije sa Rusijom nazvao dugotrajnim i strateškim, te dodao. Nova vlast u Siriji ima priliku da odluči kako da se postavi prema Astanskom procesu i da pomogne ovim naporima. Šef ruske diplomatije naglasio da je Moskva spremna da pomogne političkim procesima u Damasku i dodao da bi sve političke i etničke skupine trebale da učestvuju u izborima u Siriji. Slijedi blok kraćih informacija. Informativni izvori su objavili da su tenkovi izraelskih okupatorskih snaga po prvi puta nakon 30-trodnevnog rata 2006. godine ušli u dolinu El Hujeir na jugu Libana. Ulaskom izraelskih tenkova u ove krajeve lokalno stanovništvo naselja El Khantra i Adshit El Huseir su bili primorani da napuste svoje domove i pređu u naselje El Kandurije. Nakon konstantnih kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane vojnih snaga izraelskog režima i objavljivanja vijesti da bi izraelske vojne snage mogle ostati duže na jugu Libana, snage UNIFIL-a su tražile odlazak izraelskih vojnih snaga sa juga Libana. Informativni izvori su objavili da je ministar unutrašnje sigurnosti vladi genocidnog izraelskog režima zajedno sa nekoliko desetina radikalnih ilegalnih doseljenika danas upao u unutrašnjost džamija Aksa i skrnavio ovaj vjerski objekat. U izvještaju se navodi da su tokom ovog napada u okolini kompleksa i unutar dvorišta džamija Aksa bile raspoređene brojne policijske snage sa specijalnim jedinicama. Palestinski pokret otpora Hamas je izdao saopštenje u kojem je osudio ovaj podli poteze izraelskog ministra unutrašnje sigurnosti i naglasio da arapski islamski umet mora postupiti prema svojim obavezama i dužnostima te zaštititi džamiju Aksa i palestinske svetinje. Gradonačelnik Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić i predsjednik skupštine Damir Bulčević zajedno sa glavnim imamom Mežlisa islamske zajednice Mustafom Gobeljićem i zamjenikom šefa policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine Senadom Jošarevićem obišli su Hadži Pašinu džamiju u naselju Kolobara koja je u potpunosti izgorjela, piše medij. Ova posjeta imala za cilj iskazivanje solidarnosti kao i spremnosti za pomoć u obnovi ovog objekta. Gradonačelnik je istakao da ovo nije gubitak samo za islamsku zajednicu vjernike, već i za sve građane Brčkog jer se radi o vrijednom kulturno-historijskom spomeniku. Naglasio je da je iz kabineta predsjednika RS-a za obnovu džamije osigurano 50.000 km. Predsjednik skupštine naglasio je da vjeruje kako će ovaj tragičan događaj potaknuti još veću solidarnost i multietničku saradnju među građanima. Stanje na području cijele opštine Kneževo je kritično zbog obilnih nanosa snijega koji je padao prethodnih dana. Načelnik ove opštine je također rekao da su imali tri smrtna slučaja od prije dva dana, te da se ne mogu obaviti sahrane. Svi putevi koji vode prema ovoj lokaciji su blokirani. Problem je što brojna sela uopšte nemaju signala, nemamo vezu s njima i ne znamo šta se tamo dešava i da li ima hitnih slučajeva, rekao je Borojević. Visina snježnog pokrivača u Mrkonjić gradu je oko 100 cm, na planinskim područjima i do 2 metra. Povodom izjave predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je za proteste u Srbiji okrivio rezoluciju o genocidu u Srebrenici, stigla je reakcija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Pozivam predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da se zajedno okrenemo izgradnji mira, stabilnosti i saradnje, a ne provokacijama i obmanama. Bosna i Hercegovina i Republika Srbija treba da kao ravnopravne države sarađuju u interesu svih ljudi. Kao države koje se poštuju i sarađuju imamo veliku priliku za ekonomski i drugi napredak. Konfrontirani i posvađani osuđeni smo na stagnaciju. Počnimo graditi i primjenjivati skandinavski model saradnje, a ne balkanski. Bosna i Hercegovina se neće miješati u unutrašnje prilike susjedne Republike Srbije, kao ni u proteste koji traju već sedmicama širom ove zemlje. To je pitanje za građane Srbije i aktuelnu vlast ove zemlje. Naš strateški interes je demokratska Srbija s kojom treba da sarađujemo na putu ulaska u članstvo Evropske unije. Država Bosna i Hercegovina će nastaviti jačati politiku regionalne saradnje. Naš odnos prema susjednim i drugim zemljama temelji se između ostalog na principima ravnopravnosti u međudržavnim odnosima, rješavanju otvorenih pitanja dijalogom i uvažavanju principa miroljubive i dobrosusjedske saradnje. Bosna i Hercegovina istinski želi postati članica Europske unije. Nadamo se da to želi susjedna Srbija. Ključne europske države koje su izgradile temelje Europske unije odlučile su da napuste velikodržavne projekte i da sarađuju na bazi međusobnog uvažavanja i poštovanja. To je temeljno opredeljenje koje je omogućio mir i progres u Europi. Vrijeme je da svi na Zapadnom Balkanu nauče ovu temeljnu historijsku lekciju. Gradimo standarde i vrijednosti Europske unije jer smo se opredijelili da budemo dio ove europske porodice, navodi se u dijelu reakcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić je uhapšen, pišu domaći mediji. Naredbu za hapšenje izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno tužiteljica Bojana Jolović. Nešić je prvobitno bio nedostupan policijskim agencijama, ali se naknadno predao, nakon čega je lišen slobode. Ministar Nešić je osumnjičen za korupciju. U pitanju su krivična djela počinjena u periodu dok je bio direktor puteva RS. On je namještao tendere kompanijama čiji je vlasnik biznismen Mladen Lučić, pišu mediji. Akciju po naredbi tužilaštva BiH provodi MUP RS-a. U četvrtak ujutro pripadnici MUP RS-a uhapsili su Mladena Lučića, vlasnika filme Legend iz istočnog Sarajeva. Lučić je godinama bio blizak saradnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića. Mladen Lučić je inače brat Miloša Lučića, bivšeg ministra za ljudska prava i izbjeglice. U istrazi koju tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi zajedno sa Upravom za organizovani kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dana 26. decembra 2024. u predmetu za koruptivna krivična djela po naredbi tužioca lišeni su slobode Nešić Nenad, ministar sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Dakić Milan, direktor javnog preduzeća Puteve RS-a Lučić Mladen i još 4 lica. Oni su osumnjičeni da su kao rukovodioci javnog preduzeća Puteve RS i lica koja su poslovala sa navedenim preduzećem počinili krivična djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i primanje mita. Kako je zaključeno u saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine, o daljem toku istrage javnost naknadno informisati. Grupa od oko 100 studenata okupila se danas ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kako bi izrazila podršku studentima u Srbiji koji već danima protestuju zbog tragičnog događaja na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Podsjetimo, u padu nastrešnice na stanici 1. novembra život je izgubilo 15 ljudi, što je izazvalo talas nezadovoljstva i protesta u Srbiji, prenose mediji. Okupljeni studenti pročitali su svoje zahtjeve, ali su bili rezervisani prema medijima, navodeći da će se striktno pridržavati onoga što su javno objavili. Među ključnim porukama izdvajala se solidarnost sa kolegama u Srbiji, kao i isticanje niza problema unutar Bosne i Hercegovine, koje smatraju razlogom za buduće proteste. Iako se današnji protest primarno odnosi na podršku kolegama iz Srbije, studenti su ukazali i na probleme u Bosni i Hercegovini. Nezaposlenost, loša ekonomska situacija i nedovoljna uključenost mladih u donošenje odluka samo su neki od izazova na koje su okupljeni ukazali. Međutim, protest nije prošao bez kritika. Pojedini zamjeraju studentima što reaguju selektivno i sa zakašnjenjem s obzirom na niz ranijih problema u Bosni i Hercegovini. Posjećaju na nesreće poput klizišta u Donjoj Jablanci, gdje je život izgubilo 19 osoba, kao i na tragediju izazvane poplavama koje nisu izazvale socijalni bunt ili studentske proteste. Aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden, koji će na toj poziciji ostati još manje od mjesec dana, je u reakciji na ruski napad na Ukrajinu koji se desio na dan katoličkog Božića obećao da će Washington nastaviti da podržava ovu zemlju. U ruskim napadima na elektroenergetsku mrežu u Harkivu na sjeveroistoku i Dnjepru na jugoistoku Ukrajine poginula je jedna, dok je 6 osoba ranjeno. Nakon ovog ruskog napada bez električne energije na velikim minusima ostalo pola milijuna korisnika regiona u Harkivu, kao i mnogim gradovima širom Ukrajine, među kojima je prijestavnica Kijev. Američki predsjednik Biden je osudio ovaj napad i rekao da će njegova zemlja neumorno nastaviti podržavati Ukrajinu u borbi protiv ruskih snaga. Ova poruka dolazi samo 25 dana do okončanja Bidenovog mandata, kada će 20. januara u ovalni ured Bijele kuće ući Donald Trump. Washington je do sada Ukrajini pomagao sa 175 milijardi dolara pomoći, međutim, već su se pokazale sumnje da bi ta pomoć mogla biti nastavljena za vrijeme Trumpovog mandata. Za više informacije iz Islamske Republike Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Dragi naši slušatelji, ponovno smo sa vama kroz 10-minutno druženje u okviru vjerskog serijala Put prema svjetlosti. Cilj ove naše emisije jeste da vam na jednostavniji i lakši način prezentujemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pa krenimo odmah sa učenjem 50. i 51. ajeta sure Al-Anfal.
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima im njihovim i straga udarali, iskusite patnju u ognju, to je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim.
Cijenjeni slušalci, u prošlim emisijama, ako se sjećate, govorili smo o zavjerima neprijatelja i licemjera kako bi uništili muslimane, kao i o njihovom nepraktikovanju vjere i vjerskih naredbi. Allah Dželešanu je obećao vjernicima da će ih, ako budu istrajni, uporni i postojani, pomoći uništiti neprijatelja. Ovaj ajet upravo ukazuje na sudbinu koju će doživjeti oni koju budu ustrajavali u grešavanju. Ne samo da će biti kažnjeni na ovome svijetu, nego će i prilikom umiranja biti izloženi teškim mukama. Meleci zaduženi za uzimanje ljudskih duša će naredbom Božjom nevjernicima, teškim mučenjima i udarcima uzimati duše. Suprotno tome, vjernici će vrlo lahko i bez ikakvih muka napuštati ovaj svijet, kao što to kaže i 32. ajet sure Al-Nahl.
One kojima će meleki duše uzeti, a oni čisti, i kojima će govoriti mir vama, uđite u džennet zbog onoga što ste činili.
Allahov gnjev i kažnjavanje oni koji su mu odbili poslušnost započeće od samoga nastupanja smrti, a Božja kazna nevjernicama je odgovor za čovjekova loša djela, a ne Allahova osveta. U nastavku druženja, poštovani slušalci, poslušajmo i naredni 52. ajet sure Al-Anfal.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. u Allahove kazne nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je uistinu moćan i strašno kažnjava.
Poziva vjernike da budu hrabri i istrajni i da neprijateljsko i nevjerničko ponašanje prema sebi ne smatraju ničim novim i do sada neviđenim, jer je tokom historije uvijek bilo onih koji su odbacivali ono na što ih je pozivao poslanik, poručivši tako jasne Allahove dokaze. Kroz ovaj ajet Allah Dželešanuhu je posjetio ljude na ponašanje faraona i njegovih sljedbenika prema poslaniku Musau alejhiselam i vjernicima, zatim ponašanje Nemruda sa Hazreti Ibrahimom alejhiselam i drugim. Allah je na pravedan način ponizio nevjernike da bi se oni potom suočili sa rezultatima svojih djela. Iz ajeta je jasno da je Allah Dželešanuhu zaista moćan i da on strašno kažnjava, te stoga uzdajmo se i oslonimo se na njega kako bi bili svakako spašeni. Ajet jasno poručuje da ako nevjerstvo i oholost oduzmu jednu zajednicu, onda će na tu zajednicu Allah spustiti veliku kaznu. No svjedoci smo isto tako da su kod Allaha svi ljudi jednaki i da se razlikuju samo po bogobojaznosti. Slijedi 53. ajet navedene sure.
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
To je zato što Allah Dželešanhu neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario sve dok se on sam ne promijeni, a Allah sve čuje i sve zna.
Svi ljudi kod Allaha Dželešanuhu imaju istu deređu i svi su pred njim isti, bez obzira na rasu i porijeklo. Allah Dželešanuhu je ljudima dao razne mogućnosti i sposobnosti kako bi imali bolji i lagodniji život. I on ih neće lišiti blagostanja koje im je podario, osim ukoliko se sami odreknu istog. Mnogi kuranski ajeti i hadisi ukazuju da je zulum učinjen prema drugima jedan od najvažnijih razloga gubljenja blagostanja koje je ljudima podario uzvišeni gospodar svjetova. Isto kao što je i pokajanje za grijehe i povratak Bogu put za dobijanje blagodati od uzvišenog Allaha Dželešanuhu. Prema tome, čovjekova sreća i nesreća je u njegovim rukama i svaki čovjek je krojač vlastite sudbine. Za kraj, cijenjeni slušalci, poslušajmo i 54. ajet sure En-Enfal.
Kada'bi ali Fir'auna wal-ladhina min qablihim kazzabu bi ajati rabbihim fa'ahleknahum bi zunubihim wa agraqna ala Fir'aun wa kullun kanu zalimin.
Tako je bilo sa faraonovim ljudima i onima prije njih. Dokaze gospodara svoga nisu poznavali, pa smo ih mi zbog grijehova njihovih uništili, a faraonove ljude smo potopili. Svi su oni nevjernici bili. Ovaj ajet nas podsjeća na nepokornost Bogu od strane faraona i njegovi ljudi, kao i oni koji su bili prije njih, a koji su konstantno tokom historije poricali Božje dokaze, što je jasni pokazatelj njihovoga nevjerstva i u grijehu. Oni nisu bili spremni prihvatiti istinske Božje ajete koji su putokaz čitavom čovječanstvu. Međutim, Allah Dželešanuhu u navedenom ajetu ističe da će on nevjernike lišiti svakog dobra i kazniti za loša djela koja su počinili, a kazna će im biti smrt. Međutim, ne obična smrt, nego teška i mučna smrt, i to smrt koja nastupa uslijed strašnih poplava, zemljotresa, gromova i slično. Mi stoga moramo uzeti pouku iz ranijih perioda i sudbina koje su zadesile prijašnje narode. Zulum prema drugome je razlog za Božji gnjev, pa onaj ko učini zulum prema drugome zaslužio je i Božiju kaznu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se, ako mogu, nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhiselam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihirbazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selama su bili sihirbazi, koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihirbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlji. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihirbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihirbaze plodno tlo.
Ali,
što je to sihir?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihire, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihir. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihir.
Nije, znači,
njemu je to bio, da kažem, mali sir svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u min šarri nefasati fil uqad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. Kur'an je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarri hasid, nida hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sveš do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farliqune bejne el mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno, imao sam da kažem priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amere, tako i tako, dijete, muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbast, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće
stvari.
Vrat Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznat? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursija, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju vraćamo.
U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izlječenje ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Ruke se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli da kažem da usamljiva, da neko da kažem postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne znači nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu naglo mrziti, voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnjam možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traže da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu, neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.